И не раз уже говорил о том, что наша деятельность, мне кажется, не дает...
Nereiz vien esmu teicis, ka mūsu darbība nevienam nevar radīt iespaidu, ka esam maksātnespējīgi vai nespējīgi strādāt. Ar citiem piegādātājiem mums ir pavisam normālas attiecības. Ja ir kādi maksājumi kavējumi, tos veicam saskaņā ar grafiku. Mums nav informācijas, ka vēl kāds grasītos pieteikt mūsu maksātnespēju. Par spīti smagai situācijai turpināsim strādāt. Pašlaik nodarbinām ap 500 cilvēku. Janvāra laikā gaidām arī kādus valdības risinājumus saistībā ar elektrības cenu mūsu uzņēmumam. Tas ļaus izkļūt no zaudējumiem, kādi mums ir pašlaik.
Katrai nesūdņam īmējiem.